Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje Šventojo tėvo Pranciškaus veikla ir žinios iš bažnyčios pasaulio. Atšauktas penktadienį planuotas popiežiaus Pranciškaus vizitas į Džemelį ligoninę. Penktadienio rytą popiežius aukojo mišes ir pasakė homiliją. Tikėjimo kongregacijos teismo nuosprendis arkivyskupui Veselovski. Kitos naujienos ir šeštadienį Baltarusijoje prasidės pasaulinės jaunimo dienos kryžiaus kelionė.
Penktadienio ryto mišių humilijoje Pranciškus dar kartą kalbėjo apie Dievo meilę, kuri nelaukia, bet duoda, nekalba, bet veikia. Tokia yra meilė ir tokius yra jos savybės. Jis siekia daugiau duoti nei pati gauti. Antra, ji yra labiau veiksmuose ir darbuose, nei žodžiuose. Meilė trokšta save perduoti, pasakyti apie save, ji trokšta aukti. Kad žmogus galėtų suprasti ir priimti Dievo meilę, jis turi tapti mažu, mažu savo širdyje. Jei jausimės labai stiprus, nepajusime Dievo švelnumo ir prisilietimo. Ir Jėzus sako apie save, esu romus ir nulankio širdies. Ir jis, būdamas Dievo sūnus, tampa mažu, kad priimtų Tėvo meilę. Kita Dievo meilės savybė, anot Pranciškaus, yra ta, kad Dievo iniciatyva visada yra pirmesnė už mūsų. Jis mūsų ieško pirmiau nei mes jo. Jis laukia mūsų, kad galėtų mus priimti savo meilėje. Bet tam, pakartojo Pranciškus, reikia mūsų mažumo ir mūsų nuostabos.
Dėl nenumatytų aplinkybių buvo atšauktas popiežiaus Pranciškaus apsilankymas universitetinėje Agustino Džemelį ligoninėje, turėjęs įvykti penktadienio birželio 27-osios popietę. Šventasis tėvas apsilankymų norėjo kartu su universitetinės ligoninės ir prie jos veikiančios medicinos fakulteto bendruomenėmis, taip pat su ligoniais, švęsti ligoninės įkūrimo 50-asias metinės. Universitetinė Agustino Džemelį ligoninė ir medicinos fakultetas Romoje yra viena iš Italijos katalikų švenčiausios Jėzaus širdies universitetų institucijų. Švenčiausios Jėzaus širdies liturginės iškilmės mišes, ligoninės ir universiteto bendruomenėms vietoj šventojo tėvo aukojo Milano arkivyskupas Angelo Scola, kuris yra Italijos katalikų švenčiausios Jėzaus širdies universitetą įsteigusios ir administruojančios institucijos pirmininkas. Jis mišių dalyviams perskaitė popiežiaus Pranciškaus parengtą homiliją, kurioje šventasis tėvas paragino visą gyvenimą priimti kaip Dievo meilės įvykį. Kristuje kontempliuojame Dievo ištikimybę. Kiekvienas Jėzaus gestas, kiekvienas jo žodis leidžia išvysti gailestingą ir ištikimą Dievo tėvo meilę. Jo akivaizdoje klauskime savęs, kokia mano meilė artimui. Ar moku būti ištikimu? Gal esu nepastovus, pasiduodantis nuotaikoms ir užgaidoms? Kiekvienas iš mūsų galime atsakyti pagal savo sąžinę, tačiau tikrai galim pasakyti viešpačiui, viešpatie Jėzau, padaryk mano širdį vis panašesnę į tavo meilės kupiną ir ištikimą širdį. Dievo ištikimybė mus moko visą gyvenimą priimti kaip jo meilės įvykį ir leidžia šią meilę paliudyti broliams nuolankia ir romia tarnyste. Būtent šitaip daryti pakviesti visi šios ligoninės gydytojai ir medicinos personalas. Kiekvienas pagal profesiją kompetentingai atnešate ligoniams dalelę Jėzaus širdies meilės. O tai reiškia išlikti ištikimiems toms pamatinėms vertybėms, kuriomis Italijos katalikų universiteto steigėjas tėvas Agustino Džemelį pagrindė šios aukštosios mokyklos siekius, norėdamas suderinti mokslinį tyrimą apšviestą tikėjimo su kvalifikuotų krikščionių specialistų parengimu. Tikėjimo mokymo kongregacijos teismas paskelbė nuosprendį buvusio apaštališkojo nuncijaus Dominikos Respublikoje Jozef Veselovski byloje. Arkivyskupas nuteistas pačia sunkiausia bausme – dvasininko statuso netekimu, tai yra pašalinimu iš kunigystės. Arkivyskupas buvo atleistas iš nuncijaus pareigų ir atšauktas į Romą prieš maždaug vienerius metus dėl jam mestų rimtų kaltinimų dėl mažamečių seksualinio išnaudojimo. Šventojo sosto spaudos salė komunikate penktadienį nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendį kaltinamasis galės apskųsti per ateinančius 2 mėnesius. Baudžiamoji byla Vatikane bus tęsiama, iki kol bus paskelbtas galutinis kanoninis nuosprendis. Tikėjimo mokymo kongregacijos nuosprendžio patvirtinimas reikštų, kad buvęs apaštališkasis nuncijus daugiau nebegalės vykdyti jokių kunigiškų funkcijų, praras visas teises ir bus atleistas nuo visų pareigų išskyrus celibato. Kalba Vatikano radijas. Gyvenimo sunkumo akivaizdoje prašykime Viešpatį, kad liktume tvirtais ir galėtume džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą. Parašė socialinio tinklo Twitterio žinutėje penktadienį popiežius Pranciškus.
Žiniasklaidos akys nukreiptos į pasaulinį futbolo čempionatą Brazilijoje, tačiau šioje šalyje netrūksta ir kitų naujienų. Brazilijos vyskupų konferencijos portale buvo paskelbtas dokumentas. Paruoštas pietų Brazilijoje esančios Roraima valstijos vyskupo Rok Polovski vadovautos komisijos. Dokumentas yra skirtas mineralų išgavimo ir hidroelektrinių projektų Amazonės upės baseine analizei. Išvados nėra palankios šiems projektams, kuriuos federalinė valdžia aprašo kaip prisidėsiančius prie regiono plėtros ir išsivystimo. Pasak vyskupo Paloski, šie projektai yra tokio verslo ir ekonominio modelio išraiška, kuriam toli gražu nerūpi vietos žmonių ir vietos bendruomenių interesai. Priešingai, kaip rodo patirtis, vietoje išsivystimo yra paliekama degradavusi aplinka ir socialinė nelygybė. Šie projektai tarnaus palyginus nedidelio skaičiaus žmonių praturtėjimui, tačiau jų neigiamos pasekmės guls ant vietinių bendruomenių pečių. Tai Karajas valstijos patirtis, kurioje mineralai pradėti kasti 1982 metais. Atvykę tūkstančiai darbininkų netvarkingai statėsi palaikius būstus ir suardė šimtus metų tose vietose gyvenančių indėnų bendruomenių gyvenimą. Jėga privertė juos išsikelti, palikti savo šventasias vietas. Kai kasykloje mineralai baigėsi, didžiosios nacionalinės ir tarptautinės įmonės pasitraukė, išvyksta, palikdamos negrįžtamai sunaikintą aplinką ir tūkstančius tonų šiukšlių. Brazilijos vyskupai kartu su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis jau ne pirmą kartą užstoja ir gina indėnus nuo tokių ekonominių politikų, kurios žada tik gerovės miražą. Remiantis naujausiais žinių agentūrų pranešimai, sudanietė Meriam Ibrahim su vyru ir 2 vaikais prisiglaudė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje Khartumyje. Tačiau jos byla nesibaigė. Jau nekartą pranešėme apie šios krikščionės istoriją. Ši 26 metų moteris, turinti medicininį išsilavinimą, neseniai gegužės 15-ąją buvo nuteista mirties bausme todėl, kad pagal musulmono teisėjų interpretuotą islamo teisę šariatą ji yra musulmonė, nes jos tėvas buvo musulmonas. Todėl ji neturėjo teisės ištekėti už savo vyro, kuris yra krikščionis. Jų gyvenimas kartu yra traktuojamas kaip paleistuvavimas, kuris yra griežtai baudžiamas. O kadangi ji atsisakė sugrįžti į islamą, ji yra ir atsimetėlė nuo islamo religijos, už ką baudžiama mirtimi. Tai, kad jos tėvas šeimą paliko dar jai esant vaiku, Tai, kad motina krikščionė ortodoksė ją išaugino krikščioniškai, tai, kad Merijam Ibrahim pasakė teisėjui, jog buvimas krikščionė yra jo sąmoningas pasirinkimas, ir tai, kad Sudano konstitucija formaliai pripažįsta religijos laisvę, šiuo atveju nieko nereiškia. Įvairios pasaulio vyriausybės žmogaus teisų organizacijos krikščioniškos ir ne vien kreipėsi į Sudaną prašydamos ir spausdamos išlaisvinti Merijam Ibrahim, gerbent pamatinės jos teises. Būdama kalėjimo kameroje, moteris pagimdė savo antrąjį vaiką, mergaitę. Pastarąją savaitę atrodė, kad byla išsispręs laimingai. Apeliacinis teismas panaikino mirties bausmę ir Ibrahim šeima iškart patraukė į oro uostą, norėdamas skubiai išvykti iš šalies. Jų padėtis tapo pavojinga vien dėl islamo ekstremistų, kurie pradėjo grasinti, kad patys įvykdys mirties bausmę, jei teisėjai jos nepaskirs. Tačiau oro uoste, nors ir lydimos Jungtinių Amerikos valstijų diplomatų, Ibrahim šeima vėl sulaikė saugumo pareigūnai. Moteris vėl pateko į areštinę. Tiesa, oficialiai ji nebuvo areštuota, pateikiant kaltinimus, bet sustabdyta 48 valandoms, norint ištirti jos dokumentus. Pasak žinių agentūros ant Kronos, pareigūnai nenori pripažinti ją išduoto Pietų Sudano paso teisėtumą, turi priekaištų dėl Jungtinių Amerikos valstijų vizos išdavimo, taip pat jos vardo Merijam, Marija. Pasak jų, ant paso turi būti jos vaikystėje gautas musulmoniškas vardas Abarar. Praėjus dviem paroms nuo sulaikymo, Merijam Ibrahim buvo išleista iš policijos komisariato ir iš kartų nuvyko į Jungtinių Valstijų ambasadą. Čia ji ir jos šeima yra saugus. Tačiau neaišku, kiek truks jos dokumentų byla ir ar nebus sugrįžta prie ankstesnių kaltinimų. Vatikane baigėsi katalikiškas filmo festivalis, kurį globoja popiežiškoji kultūros taryba, įsteigusi taip pat sidabrinės žuvies apdovanojimą. Žuvis, galima priminti, yra itin senas, vienas iš seniausių krikščioniškų simbolių. Krikščionis naudojusi graikiškų žodžių žuvis, ichtus, tarsi penkių žodžių pirmųjų raidžių santrauka Jėzus Kristus, sunus Dievo gelbėtojo. Katalikiškas festivalis suteikia erdvės tiems kino kūrėjams, kurių darbas yra įkvėptas krikščioniškų vertybių ir temų, perduodant pozityvę žinę. Tokių darbų kiekvienais metais yra sukuriama šimtai. Geriausio filmo apdovanojimas atiteko ispano Pablo Moreno darbui Uždraustas Dievas. Apie 51 vienuolio klaretiečio kankinystę 1936 metais, pilietinio karo metu. Nužudytus todėl, kad atsisakė nusivilkti abitus ir atsisakyti tikėjimo į Dievą. Geriausio režisieriaus premiją pelnė Williams Reid su savo filmu Laiškai apie motiną Teresę iš Kalkutos. Daugelis žino apie šią nepaprastą šventąją mirusią 1997 metais krikščioniškos meilės vargšams liudytoje, kurios išminties šviesa ir gyvenimas palietė iš tiesų daugybę žmonių, atvedant juos prie tikėjimo. Bet būtent todėl daug ką nustebino po jos mirties paskelbti laiškai, užrašai, mintis dvasios vadovai, kurie liudijo, jog motina Teresė taip pat išgyveno sielos tamsą, vienišumą, Dievo tylą. Bet būtent todėl ji ir yra šventoji, ji laimėjo dvasios kovą. Geriausios aktorės prizas atiteko Juliet Stevenson, kuri sukūrė motinos Teresės vaidmenį minėtame filme Laiškai. Trumpametražio filmo kategorijoje laimėjo italų režisieriaus Alessio Rupalti darbas Ieškojau kažko kito, apie seniai susituokusios poros santykius, apie tiesą ir melą. Geriausio dokumentinio filmo prizas atiteko prancūzų režisieriaus kūriniui Kelionė Vatikano širdyje. Naudojantis per atstumą valdomai skraidančiais aparatais, šio režisieriaus kamera pasiekė tuos kampelius, kurie paprastai žmogaus akiai yra nematomi arba matomi tik iš labai toli, atskleisdama Šventojo Petro baziliko, Siksto koplyčios ir kitų vietų slaptą grožį. Kardinolas Gianfranco Ravazi, popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas, priminė Šventojo Sosto ir kino ryšius. Yra žinoma, kad pirmieji kinematografiniai vaizdai Vatikane buvo parodyti 1885-aisiais ant ištiestos anklodės. 1886 metais popiežius Leonas XIII buvo nufilmuotas vaikščiantis Vatikano soduose, o dar po metų teikiantis palaiminimą. Nuo to laiko Vatikano ir kino ryšiai yra nuolatiniai. Amen.
pasaulinės jaunimo dienos kryžius Liepos mėnesį jau antrą kartą lankysis Lietuvoje. Kartu su Marijos ikona Salus Populi Romani vėl apkeliaus visas Lietuvos vyskupijas. Prieš kelionę po Lietuvą pasaulinės jaunimo dienos simboliai viešės kaimyninėje Baltarusijoje, kur per ateinančias dvi savaitės aplankys visas tos šalies bažnyčios vyskupijas. Pasaulinės jaunimo dienos simbolių kelionė Baltarusijoje prasidės jau šį šeštadienį, birželio 28 dieną. Kirtusios Lenkijos Baltarusijos sieną ties Lietuvos Brasta, kryžius ir Marijos paveikslas pirmiausia lankysis Pinsko vyskupijoje. Nuo Liepos 1 atkeliaus į Minsko Mogiliovo arkivyskupiją. Liepos 4 pasieks garsiąją Būdos Marijos šventovę. Nuo Liepos 5 dienos persikels į Vitebsko vyskupiją ir Liepos 8 dieną pasieks Gardino vyskupiją. Baltarusijos katalikų bažnyčios portale paskelbtas išsamus miestų, miestelių ir kaimų, kuriuose jaunimas lydės pasaulinės jaunimo dienos simbolius sąrašas. Jame pažymima, jog Liepos 12 dieną Baltarusijos jaunimas perduos pasaulinės jaunimo dienos kryžių ir Marijos paveikslą iš Lietuvos atvyksančiai jaunimo delegacijai. Perdavimo ceremonija įvyks kitoje garsioje Baltarusijos Marijos šventovėje Trakeliuose, Gardino vyskupijoje, kur nuo seno garbinamas Marijos snieginės su šventuoju Kazimieru paveikslas. Ta pačia diena pasaulinės jaunimo dienos kryžius ir Marijos paveikslas peržengs valstybinę sieną ir pradės 15 dienų piligrimystę Lietuvoje. Kaip praneša Lietuvos jaunimo pastoracijos centras, jaunimas iš 7 Lietuvos vyskupijų kryžių ir Marijos paveikslą globos po porą dienų. Liepos 12-13 dienomis kryžiumi rūpinsis ir prie jo melsis Lietuvos ateitininkų federacija. Liepos 14-15 dienomis Kaišiadorių vyskupija. Liepos 16-17 dienomis Vilniaus arkivyskupija. Po to Panevėžio vyskupija. Vėliau kryžius keliaus į Kauno arkivyskupiją, Telšių ir Šiaulių vyskupijas. Iš Lietuvos pasaulinės jaunimo dienos kryžius su jį lydinčiu Marijos Salus Populi Romani paveikslu iškeliaus į Latviją ir dar į kitas 7 rytų bei šiaurės Europos šalis. Šventasis Jonas Paulius II prieš 30 metus pirmasis įteikė jaunimui pasaulinės jaunimo dienos simboliu tapusi didelį medinį kryžių, sakydamas: neškite jį po pasaulį, kaip viešpaties Jėzaus meilės žmonijai simbolį, ir paskelbkite visiems, jog tik mirusiame ir prisikėlusiame Kristuje galimas išgelbėjimas ir atpirkimas. Būsima ir iš eilės 31 pasaulinė jaunimo diena įvyks Krokuvoje 2016 metų vasarą. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija.